28-nji noýabrda Kongressiň kitapxanasyna ýetişilen çärededen çykşyny Amerikan Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň ýokary derejeli wekili Susan Elliot medeniýet bizi insan hökmünde kesitleýär hem umumy maksatlar, ideýalar, behwitler bilen biriktirýär diýdi. Meden günler ady bilen Türkmenistan şeýle çäreleri dünýäniň beýleki ýurtlaryna hem geçip gelýär, emma bu Washingtonda ýetirilen şonuň ýaly ilkinji dagaradyr. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna gabatlanyp geçilýän aýdylýan bu çäreniň Türkmenistanyň medeniýet ministrligi tarapyndan gurnalaryny aýdylýar. Bu çäreleriň Washingtonda amala aşylmagyna döwe Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýerleşýän we Neptura bilen gyzyklanýan Chevron kompaniýasynyň maliýet taýdan gollaw berýäni habar berýär. Washingtonda dowam edýän şol davaralara qatnaşmak üçin Türkmenistanyň aýdymçylar, sazandalar we sungat ustatlarından ibaret uly toparyň Washingtona barany aýdylýar. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistana elçixanasynyň jemgyýet bilen gatnaşyklar boýunça wekili Bradley Maguire Aşgabatda Kabatçymda beren interwýusynda bu çäreniň Türkmenistanyň medeniýetini Amerikalylara tanatmak nukdaýy nazardan uly ähmiýeti eýdigini aýtdy.
Two other things that are a focus are Americans know a few things about Turkmenistan. One of the things they know
Amerikanlarda türkmenleriň medeniýeti barada köp maglumat ýok. Şonuň üçin bu şäheräniň dowamyna esasan türkmenleriň gadymy taryhy hem de olaryň el hünärleri, ýa-ni türkmen halalarynyň dokulşy barada gurrun edilir. Mundan başga da dergärçilik işleri görkezilir. Şeýle hem Türkmenistanda tapylan arheologik ýadygärlikler barada gurrun edilir.
And also a lot of the archaeological sites that are found here in Turkmenistan.
Washingtonda dowam edýän türkmen meden günler barada berilen maglumatlarda 28-nji noýabrda Kongressiň kitapxanasynda geçirilen simpoziumda türkmenistanly ýazyjydyr alimlaryň çykyş edenini habar berildi. Çykyş edenleriň hatarynda atarzyny amala aşyran Ahtyratly prezident Berdimuhammedow, atasy barada kitabyň awtory türkmenistanyň halk ýazyjysy Täç Mehmet Jurdekowyň ady aglanýar. Kongressiň kitapxanasynda geçirilen bu dowaralaryň çägine düýün giýişlik türkmen aýdymsaat toparlarynyň gatnaşmagyny konsert hem gurnalypdyr. Türkmenistanyň medeni günleri şuwene Washingtonda ýerleşýän Smithsonian Institutyna Türkmenistanyň taryhy eserlerine bagyşlanan sergi bilen dowam eder.